Ayının mağan gizli ses verir. болмау керек. Әй, бірақ Қазақстан даму үшін мұндай жағдайларды талдау керек. Барақшаны Астанаға сала бермей, ауылдың тіршілігін жалғау керек. Әй, іші бап мектептегі қызды өлтірген майорларын кінәсіз болмау керек. Өз жерін өз ала алмай кезек күткен өзіміздің бауырларды қорғау керек. Әй, хабардан бәрі деп сипай салмай жаңа өзеннің жағдайын барлау керек. Шалдар керек, бұқардай қақ айтатын бедер керек, сол бедерді тыңдайтын хандар керек, алтын бектер сияқты арқан керек, заман бектер сияқты заңдар керек, дүниенің өз кезінің дұрыстаған дүн Мұхаммед секілді жандар керек. Әй, сынарыңды зорлаған шетелдіктің орнына түсіретін тәубе керек, орыс болсын, қазақ болсын, Қытай болсын, Қазақстанда әділдік орнау керек.
Алматылық Серік Қалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың айтысын тыңдаңыздар.
Жүкімнің жақсы болдау жеребесі, кеңейсің деген айтыс керегесі. Жеребені суырған көрерменнің, қол соғып қыза берсін денебесі. Әлібекке елу ұпай болмағанда, көрерменнің боп кетер. Бұл сарайда өткенде бокс болған, айтысқа ұқсайтын ережесі. Енді міне біз шықтық жекпе-жекке, қызық құмар халыққа керек осы. Бісмілла деп айтысқа кірсе, іздегенге сұраған деген осы ойы. Бісмілла аузыма сөз салып мәрді, қолдаса түгірмін жыр шабыт дәнді. Құранда жазбат беді шараттық деп, жер бетінен нәсіл мен әр ұлттарды, сол ұлттардың ішінде қақ жаратқан бұйымды қазақ қазақ жарықтанды. Ата баба арманы орындалып, көгімде қыран құсым қалықтады. Азаттық деп ел бастаған Абылайдың 300 жылын тойда бұлдыр жарытпады. Әлихан Мұстафадай арысының ұлт үшін ұмыт қолдау тарыққаны. Қонаевтың 100 жылдығы құтты болсын, ұмытпай ұлықтайтын халық мәңгі. Бір даланың есімін алмаса да халықтың жүрегінде қалып қалды. Ассалаумағалейкүм ғалейкүм деу қайсар қазақ, тудырған ұлтым деген анықтар да уай еге. Қонаев қайыр қайда, ойымда хан ірлігін. Дүние байлық жинамай, ғибрат қылған тірлігін. Айқара ашқан қазаққа даналық ойдың түндігін. Димаш атам тойында айтып кетсем деп едім, алты алаштың бірлігін. Ел байлығын тонаған темірқорлардың ұрлығын. Құдайсыздар жасырған мұнайшының мұң жырын, өз халқына ұғатқан жәң өзінің сұмдығын. Шағымпаздар көбейді, ел басына жеткізбес ел ішінің шындығын. Ақиқат кетсе арзанда, құнсыз үгім құндығын. Өсіріп елдің берегін, көсіліп шабар күндігін. Армысың Мұхтар дейтін тарлан ағын, арзан сөйлеп кетуге арлан ағын. Біз деген бір майдандың жауынгері, өзіңнен маған бүгін бар ма жақын. Өткенде тәуелсіздік айтысында Жәмила мен ат ойлап салған ақын. Бұл жақтағы ағындар қауымының намысын қолдан бермей қалған ақын. Жігіт деп ойламаймын сені жасып, саңды көзін енді серік ашып. Ақ жол сенің ашты ма ақ жолыңды, парламенттің есігін керіп ашып. Бұрын сен Нұр Отан деп айғайлау сен түрдегі түрлердің түрін асып. Ақ жолға дауыс әбден жинапсың ғой, қандай сыйлық жасады керу ашып. Ақ жолға дауысты жинап мәз болдың ғой, салдың елі жатқанда арып ашып. Байе
ақ жолға дауыс беріп кеттің бе деп, аузы кетей суды тез бастадың. Hayır, tutarlar, bayılar.
Сіздердің тыңдағандарыңыз Көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен Астаналық Иранғайып Түзенбаевтың және Алматылық Серғалиев пен Қызылордалық Мұхтар Ниязовтың сөз сайысы. Айтыста өз толқына дайындаған Мұхтар Дахандығы, аман сау болыңыздар.